يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي زيد، وعن أبي زيد أسامة بن زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قالت: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابني قد احتضر. قال: إن ابني قد احتضر فاشهدنا فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تكعكع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمى. متفق عليه. قال النووي رحمه الله تعالى: ومعنى تكعكع تتحرك وتضطرب. أنسيما الإمام النووي رحمه الله تعالى كن حديثه نهيني حديث نمبر 29. وعن أبي زيد أسامة بن زيد، na kutoka kwa Abi Zaid, na hii ndiyo kunia yake ambaye ni Usama ibn Zaid ibn Haritha, ambaye ni Usama mtoto wa Zaid, ambaye ni Zaid ibn Haritha maula Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye alikuwa ni mtumwa aliwachwa huru na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani Zaid ibn Haritha, sio Usama, sio mwanaye, hapana, baba ambaye alikuwa ni maula wa Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu Zaid ibn Haritha alikuwa asili ni mtumwa wa mama Khadija radhiyallahu anha. Khadija akamtoa zawadi kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akampa mumewe. Mtume alayhi salamu akamwacha huru, na baada ya hapo akawa ni maula wake bil-itaq. Na alikuwa Zaid ibn Haritha ana laqab aliyopewa, alikuwa akiitwa hibbu nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au hibbu rasuli sallallahu alaihi wasallam, kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa kuwa Mtume alikuwa akimpenda. Na mwanaye baada ya kumpata mtoto Usama, Usama naye akawa ni kipenzi pia cha Mtume alaihi salam, toka udogo wake Mtume akimpenda sana Usama, na mara nyingi akimuulizia na akimfikia vitu vitamu kama alivyoeleza Al-Hafidh. Walikuwa wanamwita alafu wanaficha kitu kitamu, wa huwa saghir, naye akiwa mdogo akifika anampa Mtume alayhi salam. Alikuwa yulaibu sibiani, alikuwa akicheza na watoto, mara nyingine akiamrisha tende zifungwe msikitini, makole yale ya mitende zining'inizwe msikitini, makole ya tende yale, ili watoto wakija watazama unatende kule waingia inakuzichukua zile
wazoee.
Sasa na sisi pia tuangalie tunavyoamiliana na hawa watoto, tuwafanye watulie msikitini, lakini pia wapende, tusiwakimbize sana. Mtu akaona msikiti ni sehemu mauaji, asogeni. Tachezea bakora hapo. Tusifanye hivyo, lakini tuwadhibiti kwa kiasi. Yale mambo mengine ya kitoto wewe huwezi ukayamaliza, huwezi ukaminyana nayo, kama sasa watoto wakae tu kama watu wazima hivi, kama magogo hata wasitekenyani. Hilo sasa haliwezekani, utakuwa unawaonea. Oh, hawawezi kwa uchache hata wakonyezani tu, ndio raha hiyo, ndio. Sasa huyu kijana alikuwa akipendwa pia na Mtume alayhi salam. Kwa sasa Usama akawa ni hibbuhu wa muhibbihi, akawa Usama sasa ni kipenzi chake Mtume, mtoto wa kipenzi chake. Yani mwana anapendwa na Mtume alayhi salam, baba ndo kabisa. Kwa hivyo wa an abi zaid Usama ibn Zaid ibn Haritha مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحبه حارثة مالك ديو متوم وليو شهور نمتوم صلى الله عليه وآله وسلم ساسهابا وحبه يمرودية بزيد كله ساسهابا ينمرودية وسامة ابن حارثة مولى رسول الله أوني وصف وزيد ابن حارثة مالك ونمتوم وليو شهور na Mtume sallam wahibbihi ay Usama, na Usama ambaye ni kipenzi chake Mtume, wabni hibbihi, na mtoto wa kipenzi chake kwa maana baba yake Zaid ibn Haritha radhiyallahu anhuma, radhi za Allah ziwaendee wawili hao. Qala amesema Usama, arsalat bintu nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alimtuma mjumbe binti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mjumbe huyo ende kwa Mtume, ai arsalat rasulan ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huyo binti wa Mtume huyo alimtuma mjumbe ende kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na panasemwa kwamba binti huyu alikuwa ni Zainab binti Muhammad, alikuwa ni Zainab binti Muhammad, ndio alitokewa na tukio hili. Mwanaye alikuwa mgonjwa katika hali ya sakratul maut, mauti yamemjia. Kwa hivyo arsalat bintu nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alituma mjumbe kwenda kwa Mtume, binti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Zainab, akisema inna ibni qad ihtadhar ay hadarahu almaut, hakika mwanangu amehudhuriwa na mauti, wakati wa kifo chake umefika. Kwa hivyo anamwambia baba yake, fashhadna, njoo utuone, ndio maana yake uhdhur indana litarana, hudhuria kwetu, njoo utuone, fashhadna, twaomba uhudhurie kwetu, uje utuone, ndio maana yake hapa. Na wanasema mtoto huyu, kuna maelezo mengi Al-Hafidh bin Hajar ameyatoa. Kuna kauli inayosema alikuwa huyu mtoto mwenye kuumwa alikuwa ni Umama binti Nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alikuwa ni mtoto wa kike, mtoto wa Zainab akiitwa Umama. Wengine wasema hapana, alikuwa ni kijana akiitwa Ali ambaye ni ghulam libinti nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ilikuwa ni kijibarobaro cha binti huyu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala kullin, alikuwa ni mjukuu wa Mtume, yoyote yawaye. Inna ibni qad ihtadhir fashhadna, hakika mwanangu kahudhuriwa na mauti, sa'atul maut, fashhadna, basi twaomba ufike kutuona. Faarsala yukuri usalama, mtume akatuma na yeye ujumbe hakwenda eh, fa arsala akatuma mtume alayhi salam aki eh, akimpelekea yeye salamu, kwa maana akimfikishia salamu. Fa arsala ay an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akatuma pia ujumbe mtume alayhi salam yukuri usalama, akiifikisha na kuitoa salamu. Wa yakulu, na anasema inna lillahi ma akhadha, hakika ni milki ya Allah kile alichokichukua, walahu ma a'ta, na ni milki yake yeye vile vile kile anachokitoa. Sisi hatuna jambo katika mambo. Inna lillahi ma akhadha, hakika ni milki ya Allah kile alichokichukua, walahu ma a'ta, na ni milki yake vile vile kile ambacho amekitoa. Wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, na kila kitu kwake yeye Allah eh, ni kwa muda uliopangwa, ni kwa muda uliobainishwa na kutajwa. Faltasbir, basi subiri. Waltahtasib, natarajia ujira kwa Allah. Na hii ni ahsan min ahsan duai at-ta'ziya, min ahsani duai at-ta'ziya. Wanasema hii ni katika dua bora kabisa za ta'ziya, yani lilmusab, kwa yule aliyesibiwa na msiba. Baada ya kuzungumza maneno tulioamrishwa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, isbir wahtasib, fanya subra na tarajia ujira kwa Allah jalla wa ala. Dua bora kabisa ya kumfariji mfiwa. Ibn Uthaymeen anasema kuna baadhi ya watu wanasema a'zama Allahu ajrak, a'zama Allahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayitik. Hii ni sigha, anasema wamehitari baadhi ya ulama, lakini sio kama imekuja kama ilivyo kwenye hadithi ya mtume alayhi salam, sio kama ameikataa, lakini bora kutakayad na zile siagh za hadithi. Haya, fa arsalat ilayhi tuksimu alayhi, akatuma tena yule binti wa mtume. Fa arsalat ay bintu nabiyyi, akatuma tena binti wa mtume ilayhi, kwenda kwa mtume, kamtuma mjumbe mwingine kwa mara nyingine. Tuksimu alayhi, akiwa anamwapia mtume alayhi salam, la yatiyannaha, kwamba wallahi atamuendea mtume alayhi salam, yani akisisitiza kwa kiapo kwamba uje ya Rasulullah, njoo nyumbani umuone mjukuu wako. Fa arsalati ilayhi tuksimu alayhi, akamtumia tena binti yule mtume sallallahu alayhi wasallam ujumbe. Tuksimu alayhi, akiwa anamwapia yeye, la yatiyannaha, kwamba atamuendea, kwa maana atoke aende. Mtume alayhi salam alipopata ujumbe huu tena, basi akaona pana haja ya kwenda sasa. Faqama, mtume akasimama, wa ma'ahu Sa'd ibn Ubada eh, sayyid al-Khazraj radiyallahu anhu, akhbaruhu adhima eh, akasimama akiwa ameambatana na jemedari huyu Sa'd ibn Ubada, bwana wa Khazraj, kabila kubwa pale Madina hilo, akiwa naye wa Mu'adh ibn Jabal eh, al-Imam al-Alim, na Mu'adh ibn Jabal wa Ubay ibn Ka'b eh, wote mashaykh yao, qari min qurra'i sahaba Ubay eh, ibn Ka'b, walikuwa wakisifika kwa qira'a na utaalamu wa Qur'ani, yeye na Tamimu Dari eh, mabingwa wa qira'a, wa Zaid ibn Thabit, lakini pia alikuwa Zaid ibn Thabit wa rijalu radhiyallahu anhu, na watu wengine katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa sallam. Mtume akaamka na grupu lake pale la masahaba. Farufi'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam as-sabiyu, sasa akanyanyuliwa kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam yule mtoto, kwa maana mtoto akachukuliwa sasa, akapewa mtume sallallahu alaihi wa sallam, mwana huyo muone. Mtume akamchukua, fa aqadahu fi hijrihi, akamketisha mtoto yule katika mapakato yake. Hijr ni sehemu ya kumpakatia mtoto, wakati wa kumlisha, wakati wa kumbembeleza, mapakatoni. Fa ajlasahu fi hijrihi, akamketisha yule mwana katika mapakato yake. Wa nafsuhu takaakau, na nafsi yake ikiwa inatapatapa. Anao yanasema tataharaku wa tadharibu, inatetemeka, inahangaika, huku na huku. Yani sakaratul mauti, mauti ya khai mazitu. Wa nafsuhu takaakau, na nafsi yake inatapatapa. Mtume alayhi salam alipomwona yule mtoto katika hali hiyo, ikampata rahma. Fafadhat aynah, yakabubujika machozi macho yake mawili. Mtume akalia pale. Faqala Sa'dun, akasema Sa'd akiwa anashangaa, akidhani kwamba labda mtume kafanya vile kwa kukosa subira, kama hata mtume pia. Faqala Sa'd, ya Rasulullah, ma hadha, akasema Sa'd, ee mtume Allah, nini hii tena, mbona walia? Mtume faqala, mtume akasema, hadhihi rahma, hii ni rahma, haya machozi haya na kukulia, ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadi, ameiweka rahma hiyo Allah ta'ala katika nyoyo za waja wake wale wacha Mungu. Imani na rahma huwachukua mara nyingine wakalia. Tulisema kulia mahala pake kwenye mambo ya kidini na mambo ya kiimani, hiyo ni alama ya rujula na ukamilifu wa imani, na wala huwezi kusema ni tabia za kike, kwa sababu watu wenye nyoyo ngumu zikisomwa aya wala hawaathiriki, wala kama wanavyosema Waswahili, wala mshipa haumgongi, yuko kama jabali tu. Wenzake wanapata hisia kwenye Qur'ani zinaposomwa aya za adhab, mara nyingine walia na machozi yakatoka. Yeye mkavu. Kuna mtu kweli machozi hayatoki, lakini anapata hisia kali kwenye nafsi. Huyu pia ni katika wenye imani. Mwingine anaona kawaida tu, na pengine kitoka pale anawashangaa wale maimamu, analia sana bwana, kulia tu bwana, kulia tu, yeye haelewi maskini. Sasa mtume yakamwaga machozi macho yake. Saadi akasema katika hali ya kushangaa na kuona labda mtume amekosa subira kwa kwenye kadari hiyo ya Allah, tumekwambia hii ni rahma, ameiweka rahma hiyo Allah katika nyoyo za waja wake. Wa fi riwaya, na katika mapokeo mengine, fi qulubi man shaa min ibadihi, nyinyi mnao man shaa pia, au man yasha, man shaa, katika nyoyo, kwa maana rahma hiyo ameiweka katika nyoyo za yule amtakaye katika waja wake. Wa innama yarhamu Allahu, na kwa hakika si vinginevyo anamrehemu Allah, au anawarehemu Allah, min ibadihi, katika waja wake, arruhama, wale wenye rahma. Allah anawahurumia waja ambao wanahuruma na wenzao. Muttafaqun alayhi, hadithi hii ni muttafaqun alayhi. Kwa hivyo kuna faida nyingi sana kwenye hadithi hii, lakini kwanza kabisa munasaba upo mkubwa wa kuletwa hadithi hii na mlango ambao utausoma, kwa sababu ndani yake, yani ndani ya hadithi hii, Mtume alayhi salam aliamrisha subra kwa kumwambia binti yake akimtumia ujumbe, faltasbir waltahtasib, asubirie na atarajie ujira kwa Allah kwa subira yake. Lakini pia hadithi hii na hadithi iliyotangulia hapo nyuma, nilisema faida hii nitaitaja nikisoma hadithi hii. Hadithi hii sasa na hadithi hii ya Anas iliyotangulia hapo nyuma pia pana kitu kingine kizuri tunakipata hapo, faida, kwamba la ba'sa bi an-nadb al-yasir, hakuna ubaya kwa ombolezo jepesi kwa wale waliofikwa na janga la msiba, mtu akaomboleza pale pengine kwa kulia, lakini ikawa ni macho tu yanatoa machozi na moyo unauma, lakini yakizungumza anazungumza maneno mazuri, maneno ya kheri na dini na kushukuru. Kwa hivyo hakuna ubaya ule uombolezaji wa kuonyesha huzuni na ikafikia mahali kulia. Hilo limemtokea Fatima kwenye maradhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alionyesha sikitiko bali akazungumza maneno ya kuonyesha uchungu kwenye mtihani ule. Hapa Mtume alayhi salam kalia kwa kuona hali ya yule mwana. Hili si jambo lenye kukatazwa kabisa, kwa maana umemuona mtu ana mtihani, ima mtu anaumwa au kapata ajali mbaya akaumia vibaya ikakupata rahma ukajikuta walia kwa yani asafan alayhi, ukimsikitikia kwa ile hali iliyomkuta, hili si jambo baya. Mambo wanafanya waumini hao. Lakini pia katika misiba watu wakalia uliaji wakati na kati bila kupiga mayowe na kutoka mbio wakachana chana nguo, wakajipiga miili yao, mtu akajitia makofi, piga ukuta, kama kuna vyombo mbele yake tia mateke, nini kafiwa bwana, mwacheni. Maana huko kwenye misiba pana watu bwana wanatabu sana, wajitia wanajua mambo ya msiba, mwacheni mpaka atulie mwenyewe, msimguse, mzo tagaragara pale watu wamtazama tu. La, lakini uliaji wa kawaida hii sio sawa katika sunna. Kulia kawaida ukazungumza khairi la bas. Al-ainu tadma' kama alivyosema Mtume alayhi salam, wal qalbu yahzun wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Jicho linamwaga machozi, moyo unapata huzuni, lakini hatusemi ila kile ambacho kinamridhisha Mola wetu. Mtume aliyazungumza maneno haya kwenye kifo cha mwanae Ibrahim. Haya, kwa hivyo pia usiwakataze watu, kwa maana ndio wao wakavu tu kama askari wa kwenye gwaride, watu wamefiwa, marufuku, nyamaza. Kuna kulia, futa machozi, futa. Usilete ubabe huu kwenye misiba bwana. Nani amekwambia hivyo ndio sunna? Nikiingia hapo ndani hapo nikute watu wote macho makavu. Usilete ubabe katika mambo hayo. Tuwaruhusiwa kudhihirisha huzuni kwa marehemu wetu. Hizo ni katika fawaid. Lakini katika faida zingine za hadithi hii tumefundishwa dua ya kumuombea mtu ambaye amepatwa na msiba au na tatizo, dua ya kufariji. Naona bwana pana kuonyesha kwamba yafaa kuombea dua waliopatwa na misiba, kwamba Allah awape faraja na subira, kama hapa Mtume alipoituma dua kwa binti yake Zainab. Na pia tunapata faida kwamba kwenye hadithi hii kwamba ta'ziya dua ya kumfariji mfiwa au aliyepatwa na tatizo, kwa kweli haichukuli kama ni sherehe na ni pongezi. Hapana, bali taazia maana yake ni kuonyesha kuguswa kwa msiba ambao umempata mwenzako, kwa unakwenda kumpunguzia. Taazia haina maana ya atahnia, yani sasa kama vile sherehe, kama vile mtu amepasi masomo watu wanafanya sherehe pale, La, leo kiangalia taazia zetu humu, utadhani sherehe. Watu watakuja hapo, viti vitapangwa, utaletwa mziki msibani hapo, utaambiwa kuna mziki ya dini utaletwa hapo, vyakula vitapikwa, vinywaji, watu wala wacheka. Hii kweli ni taazia hii. Wampa pole mfiwa alafu wangata nyama. Bwana marehemu bwana walikuwa mwenzangu sana, maneno yao yasindikiza na tonge. Ndio taazia zetu mule za uongo uongo. Lakini pia inaonyesha katika hadithi hii taazia kama anavyosema Ibn Uthaymeen, na hizi katika faida anazitoa rahimahullahu ta'ala. Nanyi mwamjue Ibn Uthaymeen, taazia katika faida zake Ibn Uthaymeen anasema takunu lilmusaf. Taazia inakuwa ni kwa aliyepatwa na ule msiba, kwa maana yule ambaye msiba umemgusa. Kuna faida kubwa kaitaja hapa. Haina maana kwamba taazia ni kwa kila aliyefiwa kwa kuwa tu ni ndugu. La, taazia sunna ni kumpa aliyeguswa na ule msiba, hata kama huyo marehemu si ndugu yake. Pana watu kwenye baadhi ya misiba ya baadhi ya watu inawagusa kuliko ndugu zao walivyoguswa. Pengine mtu anafariki, ana ibnu ammi zake, abnau al-a'mam, ana watoto wa baba zake wakubwa, baba wadogo, lakini pengine unakuta msiba ule haujawagusa kama vile kuna rafiki yake fulani ambaye ndiye alikuwa mwenzake katika mambo. Pengine wale ndugu zake, kila mtu na maisha yake huko, wala si watu kutembeleana, wala si watu wa kusaidiana, ndugu tu basi jina. Na pengine pana vitu baina yao vya kifamilia, pengine maelewano si mazuri. Sasa anapofariki, hata hao ndugu pia hawaumii. Hala, kafa lini? Jana. Haya, tuambieni wa maziko, tutakuja huko. Lakini pengine ana mtu habibi yake, si ndugu, lakini kaumizwa mpaka wale ndugu wenye pale wamuonea huruma bwana. Sasa yule ndio kumpa pole. Waangalia wasema, msiba huu ni wa fulani. Huyu alikufa huyu. Msiba utakuwa fulani umemkongota kisawa sawa. Mwenzake huyu. Yafaa taazia kwake. Sio useme wampa pole ya mhusu nini? Kwa ndugu yake. Wewe hujaelewa maana ya taazia. Kwani watu wanaguswa na ndugu zao peke yake? Hii faida amehitaji Ibn Uthaymeen vizuri kwa maelezo. Mwenye sharhi arejea ataona raha. Alhasil barakallahu fikum. Hii ni hadithi ya ngapi tunasoma leo? Kwa leo hadithi ya tatu, hadithi nambari 29. Inatosha jamaa. Saa 8:25. Tosha. Bi hadha alqadri kifaya. Wallahu a'la. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.